Ja, velkommen tilbage til de bedst egnede anden time på denne skønne fredag. Jeg er faktisk overhovedet ikke klar, hvorfor en dato der er, men er det ikke noget med, at det var sådan noget 4 måneders jul for et par dage siden? Det er vel den 26. august i dag. Ja, jeg kan så afsløre, at for 2 dage siden begyndte jeg at lave gløggesens, og det kan jeg kun opfordre jer andre til at gøre. Det er en kær gæst her i programmet, også Sara Skarum, som altid på denne tidspunkt af året opfordrer folk, der har lyst til at lave lækker gløgg til jul, til at lave essensen nu. Og jeg kan da lige forhylde Saras minde. Hun kommer snart i studiet igen, kan jeg afsløre, så kan hun gøre det selv. Men nu siger jeg det bare lige til jer nu, så I ikke glemmer det. Hvis man har et eller andet åndssvagt spiritus, du ved, den der trælseflaske rom eller et eller andet, eller et eller andet, man har været så, ikke lige usuvel, men noget, man har været så dum at købe på en eller anden charterrejse, som er sådan lidt rom-vodka-agtigt et eller andet, så hælder man det op i et patentglas, fylder nogle økologiske appelsinskræller i, en håndfuld nelliker, en håndfuld peberkorn og nogle kanelstænger, og så lukker man det til, og så lader man det stå indtil jul. Og så har man simpelthen en essens, der er vidunderlig fantastisk. Så det kan I gå hjem og gøre i dag, og glæde jer over, at om 3 måneder og 28 dage er det juleaften. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til.
Så siger du, at vi kan nå det endnu?
Ja.
Og til oktober skal vi til at lave dejen til honninghjerten.
Jeg skulle sige, hvordan er det med honning? Ja.
Men der må jeg så bare sige, at jeg hader jo alt jule, altså sådan noget julebag, der smager af de der julekrydderier. Altså honningkager, brune kager, peber ned. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det. Altså det er en tortur for mig. Ja, der er noget galt med mig, for jeg kan ikke lide mørk chokolade jo.
Men spiritus, der smager af julekrydderier, det er noget andet.
Ja, jo, for i min version bliver det jo blandet med rødvin og alt muligt andet. Jeg drikker jo ikke meget, men jeg får meget ofte alligevel rødvin i gave, når jeg går ud og holder foredrag og sådan noget. Og selvom jeg prøver takfuldt at sige til folk, kunne I ikke give mig et gavekort til en boghandel? Jeg får mit honorar, I behøver ikke at give mig noget, så er der et eller andet. Også alkoholkulturen, vi har talt så meget om her i landet, som vi helt klart skal tale mere om i de kommende programmer, med at man gerne vil give folk den der ceremonielle kasse med vin op på scenen og sige tak for et dejligt foredrag, hvor du har råbt af os i 2 timer, fordi vi ikke er feministiske nok. Men det vin, med al respekt for dem, der har hyret mig til foredrag i de seneste år, er sjældent noget, jeg har lyst til at drikke, for nu sige det som det er. Jeg er en kæmpe vinsnop, og jeg får også kun et enkelt glas om ugen, fordi jeg har den her gigtsygdom, der ikke gør, at jeg ikke kan tåle det, så skal det være ordentligt. Så det putter jeg i gløggen, og det kommer jo så også i. Og sukker, og så alle de der rosiner og ting og sager, man jo snakker om. Nå. Det var et julesidespring den 26. oktober. Og nej, undskyld, 26. august i dag. Det er snart september, og himlen bliver så blå. Og her i mit studie står jeg sammen med Birgitte Vedersø. Du er rektor på G4 Gymnasium med bestyrelsesmedlem på Københavns Universitet. Du har faktisk haft lidt travlt her på det sidste jo med optag og alt muligt andet. Om lidt skal vi tale om karakterer, men det skal vi ikke lige nu. For det ved siden af dig står Katja Mojka, og Katja, hun har simpelthen bibeholdt sit tørklæde. Selv i pausen har hun ikke haft det af. Ja, jeg tror, vi begynder til at se Katja uden tørklæde efter.
Det har I ikke lyst til.
Nej.
Fordi tørklædet har mange fordele. Blandt andet så skjuler det en dårlig hårdag.
Ah! Okay. Så, når man tænker på, hvor meget jeg sveder, så må du godt nok også være rimelig svedig ned under der.
Jeg sveder ikke mere her.
Nå, du sveder ikke mere på hovedet.
Nej, end de der steder.
Tænker, det flytter sveden fra panden og bagefter.
Ja. Altså, det vil sige, nu taler jeg også af erfaring her, det kommer virkelig meget ind på, hvad tørklædet er lavet af.
Ikke? Okay, så det skal helst være silke eller et eller andet.
Ja,
noget naturagtigt. Nå. Og hvis det er dig, står Karen Dick, Karen, du er redaktør på A4 Ligestilling, hvordan går det egentlig med det? Jamen, går I masser af trusler fra folk, der synes, det er et irriterende medie, eller hvad?
Ej, ikke så meget. Altså, jeg er faktisk lidt overrasket.
Lidt skuffet? Ja. Vil du have nogle af mine?
Men jeg tror måske, at det er fordi, at vi er jo sådan et såkaldt nichemedie, og det vil sige, at dem, der læser os og betaler for at læse vores stof, det er primært folk, der på en eller anden måde beskæftiger sig med ligestilling professionelt. Mm. Og det betyder også, at jeg skriver til nogle mennesker, som godt ved, at vi har nogle udfordringer, og som gerne vil tale om, hvordan vi løser dem, og som ikke er specielt optaget af at sidde og råbe. Der er nogen. Jeg har blandt andet haft et par samtaler med kontrast og sådan noget. Men grundlæggende har jeg faktisk et indtryk af, at dem, vi taler til, det er dem, der allerede godt er blevet enige om, at vi har nogle udfordringer, vi skal løse.
Så du får simpelthen lov til at mene noget om feminisme offentligt, uden at blive truet på livet. Hvor er det fantastisk, altså. Det fortjener du, Karen. Tak, fordi du kom og var med.
Til gengæld fik jeg jo trusler på livet, da min mand var ansat herinde, kan man sige. Så.
Ja. Nå, så okay. Når du har fået de trusler, du skulle have. Det er godt. Så er der lige væk i universet igen. Vi skal videre med ugens person. Jeg beder hver uge mine kære gæster om at fortælle mig, om der er nogle mennesker, der har gjort et særligt indtryk på dem her i den forgangne uge. Det kan være et positivt indtryk, det kan også være et negativt indtryk. Nu kigger jeg vast, men dog ventet på dig, Birgitte Vedersø, og siger, har du taget en person med til mig?
Ja, altså jeg synes egentlig, der er flere i ugens løb, som har brilleret ved, at være absolut ikke helte.
Nå, vil du dele en af dem, eller vil du hellere... Jamen,
altså, vi har været rundt om den største, vil jeg sige, her i sidste time, da vi var rundt om Simon Spies.
Han er jo død.
Han er død, ja. Så ja, det er lige før, jeg ikke engang synes, han skal hvile i fred. Men lad det nu ligge. Noget af det, som jeg synes ikke, man kan tale om en egentlig heltegerning på nogen måde, men jeg blev glad, da jeg læste nogle forskellige ting her i ugen, der er gået. Og det handler om afslutningen på Mink-kommissionen, som jeg synes også er blevet så polariseret og så skinger og så mærkelig. Så det er i hvert fald rigtig, rigtig vanskeligt at være embedsmand i, tænker jeg. Og det, der blev jeg glad, da jeg læste i Information, at Anton Geist lavede en gennemgang af behandlingen af embedsmændene efter Mink-kommissionen, som han sammenholdt med det, han har virkelig meget forstand på, nemlig Instrukskommissionen, som han jo afdækkede sådan ret grundigt.
Også, altså det er Inger Støjberg.
Inger Støjbergs kæmpe sag, som endte med rigsret osv. Og konkluderer, at det faktisk er foregået rimeligt, det der er med det niveau, der er lagt i afgørelsen.
Hvor I har rimelighederne bestået?
Altså, det har bestået i, at de var sammenlignelige med de sanktioner, der fulgte efter Instrukskommissionen. Mm. Og det synes jeg var beroligende.
Kan du lige prøve at uddybe? Jeg er ikke sikker på, at forstå, hvad du siger. Han siger, at han synes, at straffene står mål med forbrydelserne, eller hvad?
Okay. Nej, det gør han ikke. Nej. Han siger, at straffen i Mink-kommissionen står mål med straffen, der blev konklusionen på Instrukskommissionen, hvor man overhovedet ikke diskuterede, hvorvidt straffen var den rigtige i forhold til embedsværket. Det synes jeg var en interessant og lødig vinkel på hele den debat.
Mm. Ja, for den har godt nok været, den har gravet nogle grøfter her i den forgangne uge. Jeg mener om det. Det er jo også et af de tidspunkter, derfor har jeg ikke deltaget, for jeg har faktisk ikke læst hele beretningen til ende. Og det synes jeg er et eller andet sted, man bør gøre, før man danner sig en kvalificeret mening om, hvorvidt det her det er nogle rimelige sanktioner, der er blevet. Altså, Ekstrabladets kampagne mod en departementschef gør mig træt helt ind i sjælen, uanset om jeg er fuldstændig totalt og aldeles stivnakket borgerlig og synes, at den siddende regering gør og har gjort alting forkert, altid og hele tiden, også i forbindelse med Mink, så synes jeg faktisk, efter min egen tid i et ministerie, at det har været en...
Men Barbara Bertelsens allerstørste fan er jo også borgerlig. Altså, det er jo Søren Pind.
Ja, det er rigtigt. Det er der ingen tvivl.
Han netop er blevet udnævnt som formand for et medieansvarskommissionen, så vidt jeg ved.
Ja.
Og jeg synes også, med hensyn til den der Ekstrabladskampagne mod Barbara Bertelsen, jeg må da spørge mig selv, kunne man se Ekstrabladet lave et banner efter et fly, hvor der står, gå nu hjem, Christian, underforstået Kettel, Barbara Bertelsens forgænger. Ja. I think not.
Nej.
Det er ikke sandsynligt. Der ligger også et eller andet.
Der ligger noget helt
køn.
Ja, det gør der jo. Uanset hvor langt borte i glemselens tåger Henrik Kvartrup befinder sig, selvom han forsøger hele hjertet ikke at være der, så har man jo i hvert fald erklæret på Ekstrabladet selv under den nye chefredaktion med Knud Brix som chefredaktør, men sådan set hylder det doktrin, som Kvartrup havde udarbejdet, der handler om, at man taler... Den lille mands avis. Dem, som ikke forstår alle de der bogstaver med LGBTQ og synes, at det er vigtigere, at man har været til fodboldkamp, end at man har været til Tosca i Det Kongelige Teater, eller håndbold, eller hvad det nu var. Ikke? Altså, du ved, lad os tale til bøvhoderne fra undergrunden. Ikke? Og den doktrin findes jo stadig, jeg er fuldstændig enig. Og det sjove er jo, at den debat er super svær at tage, fordi at der er så mange, der er kritiske med rette over for den håndtering, der har været. Mm. Altså det, jeg gerne bare deklarere her, siger, jeg har i mange år haft et tæt professionelt samarbejde med minkbranchen, som jeg holder af og har været glad for at arbejde med og for, uagtet at de slår dyr ihjel for at lave frakker af dem, og har personlige bekendtskaber der, som jeg er ulykkelig over, hvis livsværk er blevet slået i stykker. Men det ændrer bare ikke på det faktum, at der også er en ordentlig røvfuld misogyni ind over de her kampagner. Ja. Vi kan ikke lide de der. Og der er jo altså ikke mange mænd, der bliver udnævnt til at være ismænd og så videre, vel? Altså, når vi tænker på mange isdronninger, iskonger, jeg tror slet ikke, det begreb, det rigtig findes, vel? Altså, så er vi ikke tilfredse med dig, Barbara Bertelsen, men vi synes alligevel ikke, der skal være banner omkring. Jeg er ikke i hvert fald. Så enig. Men vi får nok meget mere at høre til den, og det tror jeg blandt andet også er derfor, vi, som vi snakkede om i sidste time, pludselig skal snakke utrolig meget om tørklæder og Arne-pension og alt muligt andet, fordi der er helt pludseligt. Vildt mange ting, som der ikke er nogen, der har lyst til at tale om, i hvert fald ikke, hvis de sidder på
regeringsforbrætterne lige.
Bandetiltag.
Ja, og det er bare vigtigt. Ja,
det er også så spændende. Sådan, alle undersøgelser, vi har, viser dalende kriminalitet, øget tryk, bla bla bla.
Men der er nok nogle mørketal. Hun er utryg.
Ja. Der er nok nogle mørketal.
Det er fordi, at vores statsminister er bange for at gå i København, og så må nogen jo gøre noget. Ja.
Tag hende i hånden. Måske kan hun tage Barbara med.
Jeg vil gerne gå med hende, hvis det
er. Ja, jeg vil også gerne gå med hende. Altså, der er helt fredeligt på Frederiksberg C. Mm. Vi har mange pudler.
Altså, jeg bor jo i det kvarter i Danmark, hvor der er begået flest mord de sidste 25 år.
Nej, hvor er det ikke? Er det? På
Amager? Ja, Holmbladsgade kvarteret. Ja. Det er noget rocker noget. Altså. Ja. Det er der, de bliver skudt. Men Mette må også godt komme og besøge mig.
Altså, jeg kan også godt stå nede ved Bagel Company nede på Falconer Allé, hvor der var en, der blev skudt forleden dag. Altså, jeg har også en parkeringskælder, hvor folk bliver stukket ned. Der kan vi også hænge ud.
Jeg
har boet
i 6 år på Ydre Nørrebro. Jeg kan godt tage...
Det bliver hermed en invitation til statsministeren om at komme på guidede ture til farlige steder, så hun kan komme sig over den der angst, fordi den er ikke rar at have.
Det
er ikke rart at være angst for ting, især ting, der ikke findes. Men sådan er der jo så meget her i en valgkamp. Katja Moika, har du en person med til mig?
Jeg har for mange. Jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg skal
vælge. Så må du vælge den, du synes er sjovest, fordi vi trænger til at grine.
Nej, men det er ikke sjovt, jo. Nå, ved af det.
Så må du vælge den, du synes er tristest, så vi kan græde lidt i stedet.
Ja, ved du hvad, den jeg synes der er tristest. Jeg bliver nødt til at nævne ham, Karl Bjerredal.
Åh gud, nej, ikke ham der.
Jo, vores Simon ven, Spises. Vores Simon Spises ven. Og jeg faldt over ham, ikke på grund af alt det, han har sagt i den der dokumentar, som jeg ikke har set, men på grund af det, han har sagt på i... Nu kan jeg ikke engang huske, om det var Ekstrabladet eller BT, men det gør heller ikke nogen forskel. Han har simpelthen han har udtalt sig i et interview om, hvorfor vi er så vrede på ham. Det kan han ikke forstå.
Nej, det er også hårdt.
Han spørger, må jeg spørge, hvad det er, jeg er så tosset over? Hvad er det egentlig, jeg har gjort, spørger han og fortsætter. Jeg har simpelthen ikke forstået det. Hvad er det, der gør, at man skulle riste mig og brænde mig bålet? Hvorfor?
Ja, det er godt, han med smuk subtilitet får nævnt ordet heksejagt. Det bruger vi jo meget ofte, når vi...
Der er så meget flot billede af ham, hvor han står og bliver sådan helt... Nå. Ser sådan helt trist ud, og det er sådan helt hænger på. Ja.
Så ham, har du, ham kan du mærke, vi...
Jeg vil sige, han er jo også blevet emblemet på, at han var jo ikke alene om at lade det her ske. Nå. Eller sådan, altså, der har jo siddet en hel organisation og en æblet spis og sørget for at ansætte teenage-piger og annoncere efter pure unge piger. Altså, så det er også... selvom han er en kæmpe klaphat, så er det også, han ligesom også ham, der får lov at bære
han får lov at bære den helt for,
men alligevel, jeg er så meget imponeret over ham. Jeg synes, det er...
Det er du alligevel.
Komplet mangel på...
du er imponeret over hans totale mangel på fornemmelse. Hvordan kan man være i en boble i 40 år, uden at lade sig påvirke overhovedet af, hvad der foregår omkring ham, og hvad folks holdninger er til alt muligt? Ja. Det synes jeg er imponerende.
Ja.
Men de findes.
De findes.
Ja, altså, dem er der altså nogle stykker af, ikke? Altså, der er også en del spektakulære typer fra mediebranchen, lad os ikke nævne navne her, som bruger hver eneste led i øjeblik til at jynke over, hvor uretfærdigt de er blevet behandlet. Og hvor man kan sige, at det er jo en interessant problemstilling, det der med, altså, skal man lægge sig ned og sige, at man er blevet klogere, hvis man ikke er blevet klogere? Men det skal man da ikke. Altså, jeg skal da ikke tvinge nogen til at blive klogere, men jeg må da sige, at efter 25 år som kriserådgiver, så er det sjældent den bedste strategi, der findes, at sige, ja, men det kan da godt være, at vi har forurenet hele Storebælt med vores olietanker, som er sprunget læk, fordi den var for billig, men altså, what the fuck, vi gør det igen i morgen. Vi skulle lige glade, at vi tjener penge. Altså, det får ikke krisen til at deskalere i hvert fald, hvis det er det, man ønsker sig.
Og så, tænker, som, hvad skulle man have anmeldt ham for? At slå en luder? Er der for eksempel.
Men der er jo folk, der bruger det der som bevidst strategi, ikke? Altså at være sådan fuldstændig iskold, ikke? Det er jo det.
Jo. Hvis man kan sige, hvis det, man ønsker sig, er at komme ud af krisen, altså hvis det, man ønsker sig i den her sammenhæng, er, at folk skal begynde at synes godt om en igen, eller man skal kunne få gode jobtilbud eller andet, så er det jo ikke den rigtige strategi i hvert fald. Hvis man godt kunne tænke sig sådan at blive kanoniseret som en sanseløs, idiotisk klaphat, så er det jo en fin, altså det kan jo være en fin nok strategi, men det virker jo bedst for sådan nogle provokunstnere, der maler med deres eget lort og tissemand og sådan noget, altså fordi de kan sælge nogle flere billeder på den konto. Ikke? Det er ikke så godt for helt almindelige mennesker, der gerne vil sælge sig selv, deres arbejdskraft, eller måske bare kunne gå på gaden.
Eller vælges.
Eller vælges til noget.
Der er nogen, det går ret godt.
De skal
altså, jo godt, der findes politikere, der har den strategi, som har succes med det.
Ja.
Men alle os andre, vi skal følge Barbara Bertelsens råd. Ned og rulle dig.
Ja.
Ja. Ja. Det kan være, det er det, hun skal.
Ja.
Vi kan godt rulle ud på den der tur ud i København, i det farlige sted, der ruller vi lidt undervejs. Det bliver hyggeligt for os alle sammen. Ja, jamen han har også en skøn skikkelse. Hvad med dig?
Jeg har taget sådan en pape med.
Nej, det har jeg også. Hvor må jeg finde på en anden?
Og det, jeg er helt sikker på, at jeg har taget det samme med.
Ja,
altså, fordi det er ikke, fordi Søren og
omsorgsgenet.
Det er ikke, fordi han vil være statsminister, og det er ikke, fordi at hans mand måske
Mister
ikke
17%.
Har nogen familie.
Nej, det er jo fucking ligegyldigt. Det vil jeg bare lige anholde det. Det er jo fucking ligegyldigt. Undskyld, jeg banner i radio, men altså, hold nu op. Med og altså det bliver sådan en, lad os nu 27 gode meningsmålinger i træk. Venstre ligger og raller rundt omkring de 11-13%. Pape har 17. Lad os fortælle en forfærdelig historie om, at hans mands onkel ikke er hans mands onkel, når man nu, altså alle dem, jeg elsker højst i verden, som jeg ikke er i familie, kalder mine børn, skulle også for tante. Altså, må vi lige være her?
Jeg har også en
onkel,
som jeg ikke
er... Ja, stop med det.
Men
det er ikke det, vi skal snakke om.
Det er, at det er jo nok ikke gået nogens næse forbi, at vi har fået en del ukrainere her til landet over de seneste måneder. Og det er nok heller ikke gået nogens næse forbi, at vi mangler hænder. Varme hænder. Et frygteligt udtryk. Vi mangler mennesker med kompetencer til at passe på børn og på syge og på ældre. Og det har Søren Pape løsning på.
Ja.
Alle de her ukrainske kvinder, som jo har et udpræget omsorgsgen.
Ja.
Og jeg vil sige, altså, hvis jeg er i tvivl, omsorgsgenet er noget, kvinder har, og i øvrigt særligt migrantkvinder. Kvinder fra Østeuropa, kvinder fra Afrika. Ja. Vi ved, at det der, altså, omsorgsgen, det er helt anderledes på brune kvinder end på hvide kvinder, og det findes i hvert fald ikke hos mænd.
Ukrainer er jo ikke brune, kan man sige, men vi skal gøre os den glæde og den tjeneste at læse citatet i sin helhed. Det opstod, da Søren Pape var på besøg på Vol friplejehjem, og han sagde, nu da vi har så mange ukrainer, der er kommet, mange er jo kvinder, som har et omsorgsgen. Kunne vi få dem ud? Nu er det bare et eksempel. Vi skal tænke alle muligheder ind, men det løser sig jo ikke på kort sigt, siger Søren Pape Poulsen. Og jeg har også deltaget i en vidunderlig debat om det her med en journalist, jeg kender, som hedder Tine Jersing Knudsen, som er korrespondent for UK, Englands korrespondent på DR. Og hun skriver, hvor i kvinders DNA sidder dette omsorgsgen helt præcist. Det er godt nok spændende, at Søren Pape har fundet et helt nyt og ukendt gen i menneskekroppen. Og jeg tillader mig så at svare, at det sidder lige ved siden af den kirtel, der gør, at alle homoseksuelle mænd har flere for boligindretning. Vil du låne Sobotas anatomiske atlas af mig, Tine? Jeg har læst medicin engang, og hun svarer, jeg vil meget gerne låne dit atlas, og så skal jeg have min skolepenge tilbage, for jeg har ikke lært noget om det her i biologi. Og der må jeg så bare sige, at jeg har læst medicin, så jeg er lige et mulehur foran der. Jeg har det anatomiske atlas. Jeg kan ikke lige helt huske, det er jo, jeg er jo 50, og jeg startede med at læse medicin, da jeg var 19, så det er jo 31 år siden, jeg bestod min anatomieksamen på første og andet semester, men jeg kan ikke helt huske om det der med omsorgsgenet, hvor det var, det sad. Der er sket meget siden, ja. Og som vi lige har vedtaget, så historisk skrivning, den må godt, den foregår sådan, hvad kan man sige, i nutiden, som Birgitte så klogt sagde. Hvordan var det, du udtrykte? Prøv lige at sige det igen, det var faktisk et fantastisk citat.
Var det det?
Ja, når du glemte det.
Jeg tror, jeg sagde noget om, at det var historisk skrivning, det er magten over nutiden.
Ja, præcis. Så i dag ved vi så, at alle vi her i studiet har et omsorgsgen. Og når man anfægter det, så skulle jeg da hilse at sige, at så er der frit valg på alle kommentarsporshylder til at fortælle empiriske historier om folk, der kender folk, der kender folk. Og den har jo også været der. En afret af den her diskussion har jo også været der i forbindelse med
barselsdiskussionen. Det, der jo følger med, at kvinder har et omsorgsgen, det er jo, at mænd ikke har et omsorgsgen.
Ja.
Og at mænd derfor jo er komplet ude af stand til at yde omsorg. Ja. De er ikke i stand til at tage sig af deres børn, heller ikke skal på barsel.
Men prøv lige at lægge mærke til, at det faktisk også er et kvindesynspunkt.
Oh, yes.
Altså, det er et kvindeprivilegie at have det her omsorgsgen, fordi det er vi bedre til, det er vores ansvarsområde.
Men barsel er et privilegium. Det er jo derfor, at vi også har givet det til mændene nu.
Ja.
Det er også derfor, jeg aldrig har forstået, at det der med, at man skulle straffe mænd med barsel. Nej, jeg tænker, det der er en kæmpe
der
gave.
Der
vi har kaldt det en kæmpe gave, hver gang vi har givet kvinder mere barsel. Ja. Så hvorfor er det pludselig en straf, når det gælder mænd?
Ja,
det, jeg ved jo lige, at min mand har sin sidste uge af 6 måneders barsel i dag. Bare lige for at være practice what you preach.
Måske kan han få en mindeplade i Helsingør.
Ja.
I stedet for Simon Spies. Ja,
fordi det kan du foreslå det.
Vi skal huske at rose alle mænd, der tager barsel, fordi de har tjent det, hvorimod det er bare noget, kvinder gør.
Ja,
fordi,
så det er rigtigt. Ja, og hvis man så jo kun tager 6 måneders barsel, fordi ens mænd skal have 6 måneders barsel, så bliver folk lidt
mistænkt. Så er der noget galt med dig jo. Ja.
Ja, det er. Vi kan se det her allerede i studiet, Karen, at du står der slank og smuk i en nystrøget kjole og er lidt en ravnemor.
Ja.
Så det skal vi have en god snak om bagefter. Ja. Men Søren Pape, han kan glæde dig med, at dit omsorgsgen, det findes. Du er godt nok ikke ukrainer, men...
Ja. Måske er det derfor.
Ja, altså Søren Pape har jo retfærdigvis, ja, må man sige, været ude og forklare...
Hvor lang barsel har de i Ukraine?
Måske er det, fordi de ikke har særlig lang barsel, så derfor så skal de ligesom kompensere for det ved, at deres omsorgsgen skal i spil. Ja. Men jeg vil gerne sige, at han har været ude og forklare...
Det bliver det kun bedre af.
Ja. Jeg har ikke forklaret på Facebook, fordi der ligger der kun det der med hans nervøs, som jeg virkelig også... Der må jeg sige, Pape, det synes jeg virkelig også er latterligt. Altså, lad nu din lille familiære forbindelse der være i fred. Men det må så have været på Twitter, for jeg læste, at selvfølgelig var Søren Pape blevet helt misforstået. Og sådan går det jo desværre ofte, når man siger noget, der er... dumt.
Ja.
Men han skriver her i går morges, nogle mænd og kvinder har en evne og lyst til at drage omsorg for andre, som det hedder i ordbogen. Ikke alle har det, nogen har det. Og nogle af de ukrainske flygtninge, som primært er kvinder, har det også. Derfor nævner jeg kvinderne, fordi så mange mænd er blevet hjemme i krig, og så vedlægger Søren Pape et opslag fra den danske ordbog om ordet omsorgsgen, hvor betydningen er evne og lyst til at drage omsorg for andre.
Så da der primært kom de flygtningegrupper, hvor det primært er mænd, der er flygtet?
Der har han talt om alle de syriske mænds omsorgsgen.
Der er utrolig meget omsorg blandt mænd fra palæstinensiske flygtningelejre, som vi ikke får udnyttet, og det skal vi virkelig til at arbejde med.
Okay. Det synes jeg er en fin ambition. Det synes jeg, vi skal.
Det synes jeg også.
Synes jeg også. Det var
men det er sjovt, at han ikke har valgt, at han aldrig har talt om den vinkel på noget.
Men nu er mændene i hvert fald også med. Så I har også et omsorgsgen mænd til at se at komme i gang og ud på plejehjemmene med jer. Det glæder vi os til. Og vi kan jo gentage, hvad vi snakkede om i sidste uge. Jeg tror, det bliver en rigtig dejlig valgkamp. Og den er allerede i gang. Så det skal nok blive skønt for os alle sammen. Vi skal videre med ugens kæphist. At mens vi havde holdt sommerferie her på De Bedste Egnede, så var der jo en meget stor debat i medierne om karakterer. Der er blevet en undersøgelse. Den er gammel nu. Eller den er jo 6 uger gammel, fordi det var der, jeg holdt sommerferie. Men den handler om, at drenge, unge drenge, mandlige studerende, får dårligere karakterer end kvindelige studerende. Og Birgitte, jeg vil egentlig godt bede dig, fordi du er jo ekspert, lige gøre lidt rede for, hvad det var, der egentlig skete i debatten. For jeg synes, den er meget interessant, og I behøver ikke høre mig snakke hele tiden.
Ja, jamen, altså debatten er foranledet af, at man har kunnet konstatere, at det er der er kommet et større gab mellem de karakterer, som piger og drenge får, når de bliver studenter. Det er sådan, så pigerne er stukket fra drengene. De får simpelthen højere gennemsnit. Jeg har lige været inde og kigge lidt på tallene, og jeg kan se, at det for dem, der går i det almene gymnasium, der er forskellen i dag cirka på 0,5 karakterpoint. På HHX og HTX, der ligger den på cirka 1 karakterpoint, og på HF, der ligger den også på sådan en 0,7-0,8 eller sådan noget.
Og for dem, der ikke har de her betegnelser helt præsent, så HHX, det er der, hvor der er handel og økonomi og meget matematik og sådan noget. Ja. Der er kvinderne også... Har kvinderne også overhalet?
Ja, og det har de også på det tekniske gymnasium HTX, hvor pigerne er jo klart i undertal, men ikke desto mindre. Og det, der så skete, var, at der udspandt sig en debat om, hvad gør vi så ved det, for det er jo et kæmpe problem. Det er jeg sådan set enig i. Jeg synes, det er rigtigt, at vi bør sikre lige vilkår for alle. Men det, der var det interessante, var, at... koblingen mellem, at nu er det mændene, der går ud over, mændene, der risikerer de dårligste uddannelser, mændene, der risikerer helt at komme til at stå af uddannelsesvognen, den er ikke bekoblet til andre forhold, hvor det ligesom har vendt omvendt. Og det er jo sådan relativt tankevækkende. Min oplevelse er, at det ikke er pigerne, der er problemet, det er drengene. Jeg tror, at... pigerne, de gør bare det, de hele tiden har gjort. drengene har en lidt mere, og det er jo totalt groft generaliserende, men hvis der er nogen forklaring, så drikker drengene flere øl. De har et mere sådan, hvad skal man sige, uhøjtideligt forhold til at gå i skole. Det er jo sådan set ikke pigernes skyld, fordi det her kommer også meget, meget hurtigt til at handle om, så er der noget, der hedder 12-talspiger. Det er også bare, fordi pigerne stræber. Altså, der er vel ikke noget forkert i at gøre sig umage. Jeg er utrolig træt af den betegnelse, der hedder 12-talspiger. Som om, at pigerne i virkeligheden ikke helt kan det her, men de bliver belønnet, fordi de er så flittige og rækker en nyspidset blyant i vejret i et væk. Det er ikke tilfældet.
Nej.
Og i øvrigt er det heller ikke tilfældet, at dem, der får de højeste karakterer blandt pigerne, er dem, der trives dårligt. Det er det ikke. Sjovt nok, så dem, der får de dårligste karakterer, eller de højeste karakterer, de har det faktisk meget godt.
Mm.
Hvorimod dem, som kæmper også med karakterer, de kæmper også med andet i livet. Mm. Så jeg synes ikke, det er så mærkeligt. Jeg synes, debatten blev meget afsporet, den blev mærkelig, og det blev meget, meget synd for drengene. Jeg synes, vi skal skabe lige vilkår for drenge og piger.
Hvordan kan man gøre det?
Jamen, det kan man ved at kræve det samme af dem.
Mm.
Jeg tror, vi alle sammen har en tendens, også os, der underviser unge mennesker, til at lade os charmere en lille smule af en dreng, som er lidt kæk, og lade dem slippe lidt for nemt af sted med noget.
Og så kommer eksamen.
Så kommer eksamen, og der har det traditionelt været sådan, at der har været dovne drenge, der er gået op og scoret rigtig godt. Og det gør de ikke helt så meget mere nu de sidste år. Der har de også fået overført enormt mange års karakterer. Det er sådan en teknik, men på grund af corona, så skulle de ikke til så mange eksamener, og så får de der års karakterer en højere vægt. Og der er det rigtigt, at der har lærerne belønnet en stabil, grundig indsats mere. Og
som de skal vel?
Som de skal, uanset køn. Mm. Det er jo sådan set det handler om.
Mm.
Så altså, ja, jeg køber den ikke helt, men jeg synes, vi skal bare være opmærksom på at kræve det samme af drenge og piger. Og hvis man begynder at have en slasket tilgang til at gå i skole, så skal vi tage fat i det.
Mm.
Vi har skrevet en del om det over hos os også, han om køn, og så har jeg jo vi har også en niche, der hedder, han om uddannelse, så det har været oplagt. Og der er jo også nogle, altså der er nogle helt frygtelige tal, der er tre gange så mange unge mænd, der ikke får en uddannelse, som der er unge kvinder, der ikke får en uddannelse. Så der er jo nogle reelle problemer.
Mm.
Men en af de ting, som jeg nogle gange kommer til at tænke på, når jeg læser det her, det er, de fleste er måske kendskab med det der, man får et jobopslag. Kvinder, de skal kunne tjekke alle 10 punkter af, før de søger job.
Mm.
Men de er sådan, der er 3-4 ting, jeg måske kan. Det er fint, det kan jeg sagtens, jeg søger. Altså, at hvis kvinder grundlæggende har en oplevelse af, at de skal kunne tjekke dobbelt så mange bokser som mænd, for at kunne konkurrere jævnbyrdigt, så er der jo ikke noget at sige til, at kvinder, også meget unge kvinder, gør sig helt vildt umage, fordi det er den oplevelse, reelt de har af at skulle kunne præstere mere for at komme ind på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse, eller hvor det nu måtte være. Jeg har ingen belæg for det her, men det er bare det er et sjovt sammenfald. Jeg tænker, der er nogle kulturelle fortællinger, der matcher.
Katja?
Jeg er mor til 3 drenge, der går i skole. Så det her, det er sådan virkelig hjerteblod for mig. Ikke?
Mm-hmm.
Hvor meget ved vi? Altså, har I skrevet? Er der nogen, der forsker?
Vi ved faktisk
hvad gør I?
Ikke særlig meget.
Hvad gør I for
mine drenge? Undervisningsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe.
Mm.
Det er Dansk Erhverv, der lavede den her undersøgelse. Mm. De har lavet flere. De har både lavet den med, hvor mange ufaglærte der er, så har de lavet den der med karakterer. Mm. Og man kan sige, det som ham, der hedder Mads Eriksen Storm, så jeg skal være plejer at sige, det er, hvis vi antager, at der er en biologisk forklaring, altså hvis vi holder fast i det, fordi at piger er bedre til at gå i skole, sådan, på grund af deres, måske på grund af deres omsorgsgen, who knows, så er det i hvert fald påfaldende, at den biologi, at biologiske forskel bliver større. Og jeg vil også sige, at jeg bliver også altid lidt træt af de der biologiske argumenter, fordi sådan, for 100 år siden, der holdt man piger ud af skolen, fordi man mente, at fordi de havde menstruation, så kunne de ikke sidde stille på en bænk. Ikke?
Mm.
Så sådan, de biologiske argumenter er i hvert fald sådan, de kommer i hvert fald lidt til kort.
Og for 100 år siden havde vi holdt dem ud af demokratiet, fordi de var for følelsesbetonet til at kunne stemme. Ikke?
Ja, altså. Og så kan vi også godt, så lad os sige, at pigerne har et skolegen, ikke? Og hvad så videre? Ikke?
Jo, men altså selv hvis det er rigtigt, så må, vi, jo, så må vi jo finde en måde at kompensere, og ikke bare sige, om det kan drengene ikke finde ud af, så sætter vi dem derovre.
Ja, det synes jeg ikke, vi skal. Så, hvordan kan vi så, hvad kan vi gøre?
Altså, jeg ved, at et af de forslag, der er stillet, er jo blandt andet, at drengene skal starte senere. Altså, der,
halleluja.
Vi har jo gjort virkelig meget for at trække børn ind i skolen så hurtigt som muligt. Nærmest det muligt at få lov at vente et år, ikke? Så det ved jeg, men der sidder en...
Kan du trykke på min kæphæs-knap? Fordi det der
jeg vil gerne,
børn...
Jeg vil gerne, du må godt låne min ting. Den kommer her.
Værsgo. Jeg har fået sko. Jeg er mor til 2 præmature drenge, født i november, ikke? Mm. Tvillinger. Og skulle igennem... Altså, der sidder nogle mennesker på et rådhus og skal beslutte, hvornår mine drenge skal starte i skole. Mm. Hvorfor? Hvorfor må jeg ikke som mor beslutte, nej, mine drenge skal have lov at vente til næste år?
Af samme grund som, at du ikke selv må bestemme, om de skal have lige eller ulige deres personnummer sammen med eksperter. Mm-hmm.
Og så tror jeg, Birgitte har fuldstændig ret. Altså, der er jo også noget, der handler om forventninger. Og det er jo også det der, jo mere vi fortæller den historie, om at drengene ikke kan finde ud af at gå i skole, og at pigerne er biologisk bedre til at gå i skole, jo stærkere bliver det jo. Fordi så er vi sådan, om okay, Mathias, ja, det er også bare, fordi han er en dreng. Så altså, vi har opgivet ham på forhånd, fordi at han er en dreng med krudt i røven, og derfor, så kan vi ikke lære ham at læse. Eller... Mm.
Ja.
Men den forkætrede skolereform i grundskolen, som alle nu i valgkampens ulideligt klare lys siger undskyld for, havde jo blandt andet som mål, at der skulle mere aktivitet og bevægelse ind i skolegangen, sådan, så også dem, som måske kunne have svært ved at sidde stille, havde mulighed for at komme ud og røre sig lidt. Så vi har jo godt været klar over et stykke tid, at der...
I lever ikke op til det?
Nej. Det gør vi muligvis ikke. Birgitte, du...
Ej, ja, det er jo ikke blevet realiseret. Det tror jeg simpelthen ikke er realistisk at tro på, at den intention er blevet indfriet. Til gengæld så taler man nu om at indføre mere praksisfaglighed i folkeskolen. Altså, at de skal ud og røre ved nogle ting, som de arbejder med i teorien i fysik. Eller, det synes jeg er fuldstændig rigtigt og fornuftigt. Det er, at der mange børn af begge køn eller alle... 72 køn, som vil kunne have rigtig stor glæde af. Så det tror jeg bestemt er vejen frem, så jeg er i øvrigt enig med Katja, med at der er små drenge, der er kommet for tidligt i skole.
Og piger.
Da vi var til den første forældresamtale hos en af mine børn, så sagde læreren til min søn, Niels, du kunne skrive en bog om 100 måder at sidde på en stol på. Og så fik jeg uendelig ondt af den lærer, for så kan man godt regne ud, hvor meget der blev kartet rundt. Sådan er der meget, så meget. Men det betyder bare ikke, det synes jeg er det farlige. Vi må ikke ende derovre, hvor vi så siger, det er bare super godt, at pigerne stikker af, fordi så længe vi har det optagssystem til de videregående uddannelser, som vi har, og som i øvrigt er billigt og gennemsigtigt og gennemskueligt, så vil det her jo betyde, at kvinder kommer ind og dominerer på ledende poster og på centrale pladser som højtuddannede i højere grad end mænd. Uh-huh. Og så gentager vi bare et mønster. Det er ikke hensigtsmæssigt for nogen, så vi bliver nødt til at arbejde med andre måder at lære på, som matcher mennesker, som de er i bred forstand.
Jeg vil så sige, selvom at kvinderne bliver bedre og bedre uddannet, så fylder de jo ikke mere og mere på ledelsesposterne. Det vil jeg bare sige.
Det er fuldstændig rigtigt, det gør de ikke endnu, men det kommer.
Ja, altså, der er lige kommet en ny undersøgelse, fordi de gør det på mellemlederniveau, men når vi når, altså der er ligesom alle andre steder totalt lige i pipeline. Det går rigtig fint ind til mellemlederniveau, og så begynder det at drysse, ikke? Så er det altså stadigvæk mændene, der sidder.
Det er helt rigtigt, men så længe talentmassen simpelthen er større, det vil den jo være, jo bedre uddannet kvinderne er i forhold til mændene, så ender det jo med, at der sker noget. Det tror jeg, det gør. Men jeg er enig i, at der kommer til at gå tid. Altså, der går 30 år fra en professor udnævnt til han går af.
Der er jeg er fuldstændig enig. Jeg har også både et drengebarn og et pigebarn, jo, og fik i dag, jeg ved ikke, om I er bevidst om det, men jeg bruger Facebook som sådan en slags dagbog for mine venner, og der skriver jeg alle mulige ting, og jeg fik et minde i dag, et 4 år gammelt minde, hvor jeg skriver om mit yngste barn, som jeg på det tidspunkt kaldte Lille, fordi han var for lille til at være på Facebook, så derfor havde han ikke noget navn, men han skulle ikke kunne googles. Så skrev, Lille har fået en ny klasselærer. Hun virker rigtig god. Hun har sagt, at hun både forstår og anerkender, at han lærer bedst med noget mellem hænderne, men hun har bedt ham om at medbringe noget, der ikke er en Rubik's Cube. Jeg skal så tilføje, at på det tidspunkt var min søn meget optaget af de her professorterninger, som jeg måske kan huske, og har dem stadig at kunne samle sådan en på 13 sekunder. Og sådan noget. Men de siger sådan en klikkende lyd. Den larmer, sagde hun til ham. Nu har han så gået i skole medbringende en næsefløjte. Nu skal vi få at se, om hun også har humormor, sagde han, da han gik. Han planlægger at spille et uhyggeligt tema på den, når han skal fremlægge en gysernovelle, han har skrevet. Han gik på det tidspunkt i 5. klasse. Den handler i øvrigt om en mand ved navn Pede, som efter forfatterens eget udsagn er det uhyggeligste gammeldags navn, han kender. Jeg har grinet hele morgenen. Det er så fem år siden, at min søn skrev en novelle om pede og spillede på næseflot. Og hun havde humor, læreren, men hun bad ham om at tage sådan en fidget-ting med, som var blød i stedet for. Næsefløjt er sådan en, man tager op til næsen og så spiller på med sin udånding. Men det er jo rigtigt, at vi skal kigge på det. Jeg må indrømme, jeg kan ikke helt gå væk fra den, for mit vedkommende, sådan lidt tunge i kinden-agtige tilgang til den her debat, der handler om, at gud, var det bare et stort problem, at mændene ikke kan følge med i noget efter 8.000 års kvinder, I må ingenting, vel? Altså, det er rigtig trist. Altså, for mig er det lidt en afret i den debat, der hedder, der sidder alt for mange mænd uden uddannelse, uden udkant, som ikke kan få nogle kvinder. Ja. Skal vi ikke sørge for, at der bliver tvangsudskrevet nogle kvinder til dem? Sådan en slags national udgave af hvad hedder det?
Og nu må kvinderne også holde op med at være så kredsende.
Ja, en national udgave af landmandsøger et eller andet, ikke? Ja.
Det er ikke helt det samme.
Nej, men det ved jeg godt, det ikke er. Og derfor siger jeg også bare, at det er min vulgære udlægning af en debat, som jeg synes, som så kan være lidt svært at tage, uden at have en lille glimt af humor i øjenkrogen.
Men du har jo ret i den pointe, at det handler jo også om, at drengene tager ansvar. Altså, men det er jo også et spørgsmål, at de bliver mødt med af forventninger til at tage ansvar.
Ja, præcis.
Jeg synes, det var meget fascinerende, at over på, jeg tror, det var hos Altinger, der skrev Christian Skov, som driver den der kritik, som jo er sådan en virkelig altså gammeldags, borgerlig, konservativ ung mand. Han skrev jo, det eneste, der står i vejen for de der drenge, det er deres egen fuldstændig ulidelige slagerkultur. Altså han var bare sådan. Og så var jeg sådan, gud, her er en, som jeg måske normalt ville have betragtet som det er også. Et, og der var også, var det konservativ ungdomsformand, eller en af, der, som også skrev et lignende indlæg, som også var sådan en, måske kunne vi også bare bede. Måske er det ikke et problem, eller også, så må de der drenge skulle tage sig lidt sammen. Og det var bare ret påfaldende. Jeg var sådan, det var ikke lige de stemmer, jeg havde regnet med, ville fylde i den, eller stå derovre.
Og så bliver jeg sådan lidt, altså kunne vi ikke prøve at spørge nogen, der rent faktisk ved noget?
Jo, jo.
Men det har man så nedsat min
ja, stemme. Ja, og det synes jeg er rigtig godt, sådan så vi måske kunne se på den undervisning, der foregår, og hvordan vi så kan give.
Nu vil jeg sige, nu har vi jo lige i dag haft lidt tvivlsomme udkom af kommissioner. Okay,
men altså, lad os sige. Jeg sagde, nogen, der ved noget. Ja. Kunne vi prøve med en kommission, der
den her kommission er faktisk med fagfolk.
Og der sidder fagfolk, der ved noget.
Der sidder fagfolk.
Det er jeg glad for.
Det gør det.
Du er vores udsendte i marken, så når der begynder at ske noget på den her, så må du komme ind igen og forklare, hvad der er sket. Men indtil videre, så afventer vi i hvert fald i spænding, hvad der kommer til at hende her. Fordi nu skal vi faktisk lige nå at høre en lille skiller, så I kan komme ud og tisse, hvis I trænger til det. Og så er det i dag Karen, der har taget et stykke litteratur med til os. Jeg har det jo sådan, at hver eneste uge i De Bedste Egnede skal vi høre et lille stykke litteratur. Det kan være faglitteratur, det kan være skønlitteratur, det kan være digte, det kan være tragedier, det kan være Katjas elskede romance novels, det kan være brugsanvisninger, det er lige meget bare det skrevet med bogstaver, fordi vi skal blive bedre til at læse, synes jeg, og læse mere. Og jeg kan se til min store glæde, at du har taget en feministisk held inde med mig. Må jeg høre, hvad du vil læse for os?
Ja, jeg har taget rullesaget tage din yndlingsbog med. Og det, jeg er litterat af uddannelse, jeg har en meget stor bogreol, det er som at bede mig om at vælge mine børn.
Ja, sådan har jeg
et barn. Og så var der flere af de bøger, jeg ville have haft med, som var udlånt eller på engelsk, og jeg tænkte, det er noget højt at stå og læse engelsk op. Så nu er jeg gået med, måske lidt et tema, Sylvia Plaths Glasklokken, fordi jeg tænkte, vi havde brug for at høre nogle af de her meget, meget unge piger og deres syn på mænd og seksualitet. Og jeg læser kapitel 7, og hvis man ikke kender historien, så prøv at holde med alligevel. Selvfølgelig var Konstantin alt for lav, men han var flot på sin egen måde, med lysebrunt hår og mørkeblå øjne og et livligt udfordrende udtryk. Han kunne næsten have været amerikaner, så solbrændt var han, og så pæne tænder havde han, men jeg kunne med det samme se, at det ikke var tilfældet. Han havde noget, som ingen amerikansk mand, jeg nogensinde har mødt, har haft, nemlig intuition. Konstantin gættede straks, at jeg ikke var Mrs. Willards protégé. Jeg løftede et øjenbryn her og lod en lille tør latter falde der, og kort efter nedrækkede vi Mrs. Willard i fællesskab, og jeg tænkte, ham her Konstantin er ligeglad med, at jeg er for høj og ikke kan tilstrækkeligt mange sprog og ikke har været i Europa. Han er i stand til at se ud over alt det og forstå, hvem jeg i virkeligheden er. Konstantin kørte mig til FN i sin gamle grønne cabriolet med revnede behagelige brune lædersæder og kalesje nede. Han fortalte mig, at han var så solbrændt, fordi han spillede tennis, og da vi sad der side om side og susede gennem gaderne i strålende solskin, tog han min hånd og klemte den, og jeg følte mig lykkeligere, end jeg havde været, siden jeg var omkring 9 og løb langs den varme, hvide sandstrand sammen med min far sommeren før han døde. Og mens Konstantin og jeg sad i et af de der tyste, fornemme auditorier i FN ved siden af en alvorlig, muskuløs russisk pige uden make-up, der var simultantolk ligesom Konstantin, tænkte jeg på, hvor mærkeligt det var, at det aldrig før havde slået mig, at jeg kun var fuldkommen lykkelig, til jeg var 9 år. Derefter, trods pigespejderne og klavertimerne og akvarelundervisning og sejlsportslejren, alt sammen noget min mor spinkede og sparede for at kunne give mig, og college med roning i togen før morgenmaden og chokoladetærte med marengs og små fyrværkerier og nye idéer hver dag, havde jeg aldrig været lykkelig igen. Jeg så lige gennem den russiske pige i den dobbeltrejede grå spacerdragt, som lirrede det ene idiom efter det andet af på sit eget uforståelige sprog, hvilket ifølge Konstantin var det sværeste, fordi russerne ikke har de samme idiomer som os. Og jeg ønskede af hele mit hjerte, at jeg kunne kravle ind i hende og bruge resten af mit liv på at bjeffe det ene idiom efter det andet ud. Det ville måske ikke gøre mig lykkeligere, men det ville trods alt være endnu en lille sten af effektivitet blandt alle de andre småsten. Så var det, som om Konstantin og den russiske tolk og hele flokken af sorte og hvide og gule mænd, som diskuterede nede bag deres mikrofoner med navneskilte, gled længere og længere væk. Jeg så deres munde åbne og lukke sig uden en lyd, ligesom hvis de sad på dækket af et skib, som sejlede bort og efterlod mig strandet midt i en enorm stilhed. Jeg begyndte at opregne alle de ting, jeg ikke kunne. Jeg begyndte med madlavning. Min bedstemor og min mor var så gode kokke, at jeg overlod alt til dem. De prøvede altid at lære mig at lave et eller andet ret, men jeg så bare til og sagde, ja, ja, jeg forstår, mens instruktionerne sivede gennem mit hoved som vand, og derefter ødelagde jeg altid det, jeg lavede, så ingen ville bede mig om at gøre det igen. Jeg husker, at Jody, min bedste og eneste veninde i første år på college, en morgen lavede røræg til mig over hos hende. De smagte usædvanligt, og da jeg spurgte hende, om hun havde puttet noget ekstra i, sagde hun ost og hvidløgssalt. Jeg spurgte, hvem der havde fortalt hende, at man kunne gøre sådan, og hun sagde ingen. Det var bare noget, hun kom på. Men hun var også praktisk anlagt og sociologistuderende. Den fortsætter længe nu, men hvad er vores tidsperspektiv?
Må de læse lidt mere?
Det er fortsat. Jeg kunne heller ikke stenografere. Det betød, at jeg ikke kunne få et job efter college. Min mor blev ved med at fortælle mig, at ingen ville have en pige, som kun havde hovedfag i engelsk. Men hvis hun både havde hovedfag i engelsk og kunne stenografere, så var det en helt anden sag. Så ville alle have hende. Hun ville blive efterspurgt blandt alle de lovende unge mænd, og hun ville komme til at renskrive det ene spændende brev efter det andet. Problemet var, at jeg havde ideen om at tjene mænd på nogen som helst måde. Jeg ville diktere mine egne spændende breve. Desuden virkede de små stenografitegn i den bog, min mor viste mig, lige så meningsløse, som at lade T være lige med tid og S være lige med den totale afstand. Min liste blev længere og længere. Jeg var enormt dårlig til at danse. Jeg kunne ikke synge rent. Jeg havde ingen balanceevne, og når vi skulle gå på en smal bum med hænderne udstrakte og en bog på hovedet i gymnastiktimerne, faldt jeg altid ned. Jeg kunne ikke ride eller stå på ski, de to ting, jeg allerhelst ville, fordi det var for dyrt. Jeg kunne ikke tale tysk eller læse hebraisk eller skrive kinesisk. Jeg kunne ikke engang, hvor alle de fjernliggende FN-lande, som mændene foran mig repræsenterede, lå på verdenskortet. For første gang i mit liv følte jeg, som jeg sad der i FN-bygningens lydtætte hjerte mellem Konstantin, som både spillede tennis og simultantolkede, og den russiske pige, som kunne så mange idiomer, at jeg var forfærdeligt utilstrækkelig. Problemet var, at jeg havde været utilstrækkelig hele tiden. Jeg havde bare ikke tænkt over det. Det eneste, jeg var god til, var at få stipendier og vinde priser, og den æra var ved at være forbi. Jeg følte mig som en væddeløbshest i en verden uden væddeløbsbaner, et college-fodboldholds topspiller, som pludselig konfronteres med Wall Street og et jakkesæt og ser sin storhedstid skrumpe ind til en lille guldpokal, som står på kaminhyllen med en dato indgraveret som datoen på en gravsten. Jeg så mit liv forgrene sig som de nøgne fine træ i novellen. Som en fed, lilla, fine, lokket og glinsede en vidunderlig fremtid fra hver gren. En fin var at få en mand og et lykkeligt hjem og børn, og en anden fine var at blive en berømt digter, og en anden fine var at blive en fremragende professor, og en anden fine var at blive E.G., den spektakulære redaktør, og en anden fine var Europa og Afrika og Sydamerika, og en anden fine var Konstantin og Sokrates og Attila og en række andre elskere med specielle navne og usædvanlige professioner, og en anden fine var at være olympisk mester i dameroning, og bagved og ovenover disse finer var der mange flere finer, som jeg ikke rigtig kunne se tydeligt.
Det er en vidunderlig bog, som jeg ikke kan anbefale nok. Hvorfor har du taget den med?
Jamen, i virkeligheden tog jeg den med, fordi jeg tænkte, nu skulle vi tale om alle de her unge piger hos Spies, og hvad de egentlig hvad de egentlig gik og drømte om. Og her er jo en ung pige, der vokser op i en tid, hvor mulighederne også er begrænset. Mm. Det går ikke at læse engelsk, men det er godt at lære at stenografere. Mm. Så kan man få lov at skrive nogle andre
spændende breve. Så vidt jeg husker, i 60'erne, ikke?
Jo, og hun, ja. hun er i New York på sådan et skrivestipendium. Mm. Og indleder nogle forhold til nogle ældre mænd, og får så i tiden hen en depression. Mm. Men den handler jo netop om, hvilke mulighedsrum man oplever at have, og hvilke fremtidsscenarier, der bliver præsenteret for en. Så tænker jeg, det var dejligt at lade den unge pige stemme komme til sin ret.
Ja, ja. Og så er det så mega fint, fordi det viser jo meget tydeligt det, som du også lige sagde, Karen. Kvinders oplevelse af, at man skal kunne tjekke alle bokser af, før man kan tillade sig at søge et job, gøre noget som helst. Jeg er ikke sikker på, at hendes Konstantin ville have haft det samme behov der. Og så hvis du var fortsat tre linjer mere eller sådan noget, så er den der situation op i fintræet også så glimrende, så det ender med, at hun sidder der og kigger på alle sine lækre frugter og muligheder. Men hun kan ikke beslutte sig, og de falder ned og rådner alle de der finer, inden hun har taget en beslutning. Mm. Det har jeg talt rigtig meget med unge mennesker om, fordi det er også den der fear of missing out, eller lukke døre, som er super aktuel i dag. Mm. Og det er jo et for både drenge og piger.
Altså, og det er jo de næste seks linjer. Altså, det er vidderligt de næste seks linjer.
Vi vil ikke høre dem. Nej. Vi vil have folk selv læser bogen. Fordi Sylvia Plath, Glasklokken, det er en vidunderlig bog, yeah. Og uanset om I er feminister eller ej, så skulle I læse den, for den er så smukt skrevet. Jeg skal nok skrive det i appen. Men jeg vil godt lige holde fast i det, du siger der, Birgitte, for jeg er jo, både du og jeg er jo omgivet, du er jo omgivet af unge mennesker i professionel sammenhæng, jeg er jo omgivet af dem derhjemme, fordi jeg også har teenager og også en, der er færdig med gymnasiet osv., og det er jo noget, vi bruger meget tid på at snakke om. Altså, den her fuldstændig ubegrænsede mulighedsverden, vi har nu, hvor alt kan lade sig gøre, og som betyder, at man også kan få lyst til at tænke, jeg kan slet ikke vælge noget af det, fordi det hele er så svært, og det virker så utroligt definitivt. Mm-hmm. Og jeg kan jo ikke anbefale de unge mennesker, jeg omgiver mig med, nok at holde nogle sabbatår. Og jeg ved godt, det er helt imod den borgerlige eller den politiske trend og alt muligt andet. Jeg har det dog sådan, at hvis man tjener sin egen penge, så lægger man jo ikke nogen til last, så længe man holder sabbatår. Selvfølgelig er det også en nødvendighed, at man har nogle rimelige karakterer. Nu er det jo så en pige, jeg har, så det har hun, og det er godt klaret i det. Men både fordi, at jeg jo både synes, at den valgproces, den bliver jo nemmere, jo ældre man bliver. Man er bare ikke særlig færdig op i hovedet, når man er 18 år og nybagt student. Og samtidig så virker det også med den dialog, vi har i samfundet lige nu, så ekstremt definitivt. Altså for 50 år siden, så var det jo, som du beskriver, Karen, i Sylvia Plath, Glasklokken, at der var der ligesom nogle krav til en. For 100 år siden, eller måske også 50 år siden, jamen der var der mange mennesker, der arvede deres job, ikke? Altså selvfølgelig skal du blive skomager, for det var din far, eller selvfølgelig skal du blive læge, fordi det var din far, eller advokat, eller noget stil, ikke? Primært drengene, men i dag kan man jo vælge frit på alle hylder, og det gør det jo hammer svært, også fordi nogle af de unge mennesker, jeg omgiver mig med, både dem, jeg selv er i familie med, og dem, der kommer i vores hus, jo føler, at det er ekstremt definitivt, at de skal vælge noget, og så skal de bare blive ved det, indtil jeg er 70 og kan gå på pension, ikke?
80, ikke? 80.
Jo, ja. Tror, vi kommer måske. Nej, okay. Ja, ja. Tal for dig selv. Ja. Jeg regner med 70, ja. Ikke? Hvad hedder det? Jeg er jo også 50. Ja. Hvad hedder det? Men det er rigtigt, og det er virkelig vanskeligt. Mm. Med alle de valg.
Og samtidig er det jo sådan, at jeg, hvis man vil være rigtig god til noget, så er man jo ligesom nødt til at vælge det. Altså det er også, når jeg tænker over, at jeg er sådan, det er så svært at træffe en beslutning, men hvis man vil være violin-virtuos, for nu at tage et tænkt eksempel, så skal man eddermame spille rigtig mange timer på violin. Mm. Og så kan man ikke også have tid til at blive god til matematik og spille fodbold og gå til akvarelmaling og spejder, eller hvad det nu var.
Altså, og man skal være startet som 7-årig, ellers er det for sent, ikke?
Ja, ikke, men altså nogle gange, hvis man vil noget rigtig meget, så er man jo også nødt til at vælge ting fra, og det kan jo også, og ellers så rådner de alle sammen, ikke? Mm.
Og så tror jeg, altså jeg har besluttet mig for, at hver gang jeg taler med et ungt menneske om det der svære valg, så vil jeg vise, hvor utrolig kringlet en vej langt de fleste voksne mennesker i deres professionelle liv har taget. Fordi de tror, at når de søger ind på et hvilket som helst studie, så er det det, og så dør jeg. Fordi de ved godt, de får ikke nogen pensionstid. Og sådan er der jo ingen, der har haft det. Der er jo meget få af os, nu kan jeg forstå, flere af os faktisk er litterater her. Jeg bruger ikke min viden om nordisk litteratur i min dagligdag ret meget. Det er gået hen og blevet til et dejligt privilegium, jeg bare har. Vi har lavet noget helt andet, for sådan er det gået, og det er det for rigtig mange af os. det er en stor black box for de unge. De tror virkelig, at nu smækker fælden. Ja.
Jeg havde en så hedder sådan skolepraktikant, det hedder de ikke, erhvervspraktikant fra 9. klasse i mit to job, siden jeg sad ude på Danmarks Evalueringsinstitut og lavede kommunikation. Og så har vi sådan en praktikant, og siger hun, hvornår vidste du, at det var det her, du ville? Så kiggede jeg på hende, og var sådan, det ved jeg ikke. Jeg ved jo stadigvæk ikke, om det er det, jeg vil. Og jeg har jo, altså, så bliver jeg selvstændig bagefter, nu sidder jeg i et nyt job. Eller sådan. Så det der med at sige sådan, at det var jo ikke, fordi jeg sad i 7. klasse og tænkte, jeg vil være kommunikationsmedarbejder på det der institut. Og altså, da jeg startede med at læse litteraturvidenskaber, der fandme mange, herunder min, særlig min mor, der sagde, nå, hvad skal du så bruge det til? Skal du så være bibliotekar? Og jeg sagde, nej, det er over på bibliotekarskolen, jo, nu hedder informationsvidenskabeligt akademi. Men man bliver ikke bibliotekar med den uddannelse. Og det der med, at det ligesom, altså, at særligt hvis man vælger universitetet, er de jo, de fleste uddannelser er jo ret sådan, kan gå mange steder hen, ikke? Så finder noget andet, hvis man bliver læge, det er jeg med på.
Altså, jeg tror, lyst og lidenskab...
Ej, læger kan også lave rigtig mange ting.
Ja, men lyst og lidenskab betyder utrolig meget. Og jeg vil lige afslutte dagens vidunderlige program med endnu et lille minde fra min egen, som både taler til den her omnipotens, som der er mange unge drenge, der har, og som det måske også kunne være sjovere, hvis alle var i besiddelse af, når de startede i skolen, at det kan jeg godt finde ud af, det her. Det handler om min familie. For 10 år siden, der var min søn 5 år, og der kan jeg så afsløre, han lige ud for vores kære boghandler, som på det tidspunkt hed Kirsten. Hun har senere solgt butikken, men uden for Kirstens boghandler, Kirstens vindue, fik han øje på noget OL-tema. Og der programmerede han så, ja, så er det jo til de olympiske lege om 4 år, at jeg skal springe stangspring. Og således opmuntret over, hvad vi skulle bruge vores tid på de næste 48 måneder, fortsatte vi vores dag, har jeg så skrevet. Ikke? Og det var faktisk noget, vi brugte rigtig meget tid på at grine af i vores familie, for vi tænkte, han var 5 år, han var helt overbevist om, at han som 9-årig skulle til OL i 2016 og springe stangspring, fordi selvfølgelig kunne han da det, det havde han jo set som den yngste deltager nogensinde. Ikke? Min søster, hun meldte sig straks som træner, og så vidt jeg ved, så begyndte han faktisk aldrig at gå til stangspring. Han har gået til 1000 forskellige ting, og jeg er nu meget glad for karate, men jeg har også altid haft den der, prøv det, og hvis du kan lide det, så må du godt lige blive ved en sæson, fordi sådan har vi det i vores familie, man skal godt lige gøre det en sæson, men du skal ikke finde din rette hylde med det samme, fordi det er faktisk en kæmpe forpligtende spændtrøje at smide ned over og hovedet på nogen, og alt kan bruges til noget, og jeg tager også glad og gerne ud på både folkeskole og gymnasier og fortæller om min kringlede. Jeg er jo, som jeg tidligere har nævnt, magister i norrøn filologi, som er et studie med 8 flinke medstuderende på Odense, som for længst er nedlagt, så jeg kan læse runer, hvilket jeg aldrig har brugt til noget, og kan de islandske sager på analsproget og sådan noget. Det er også helt, var helt håbløst, men det var simpelthen så dejligt, det studie, jeg elskede at have det. Jeg har ikke, som du siger, Birgitte, brugt det så særlig meget siden, men jeg har brugt den akademiske metode, og jeg havde 6 pragtfulde år. Ikke? Jeg har også læst medicin. Det var et meget forkert valg, og det fandt jeg ud af efter et år. Blandt andet, fordi jeg ikke havde fundet, hvor omsorgsgenet sad. Det var jo helt forfejlet. På den måde var det jo mit anatomistudie jo ikke så godt. Men herfra en varm opfordring til alle, som har lyttet med i dag, til at sige til alle de teenager, de kender, og de teenager, der lytter med, at don't worry, det går nok alt sammen. Mm-hmm. I skal ikke være så bekymrede. Der er masser af muligheder derude, og livet er fyldt med sjove ting, og man kan altid sadle om, bare man gør sig umage. Præcis. Så kan man godt blive god til noget, uanset om det er. Og måske kan man ikke blive violinvirtuos, for det der skal man nok starte, når man er 3 år. Men man kan gøre det i sin fritid måske, og være glad for at spille violin. Det var simpelthen de bedste egnede for den dejlige fredag den 26. Husk at lave gløsens til jul, som er om 3 måneder og 28 dage. Mine dejlige gæster, det var Birgitte Vedersø. Tak fordi du kom, Birgitte. Jeg håber, du fik spist noget af sensommerfrugten. Det så lidt.
Ja, tak.
Ja, det var godt. Det var lækkert. Og tak til dig, Katja Morikær. Du har nu stået med dit slør i 2 timer i et meget varmt studie. Det synes jeg er godt klaret.
Bare tørklæde.
Det er bare tørklæde, du har taget på for ligesom at demonstrere.
Bare et tørklæde.
Bare tørklæde. Det er bare tørklæde, og det kunne så være overskriften på dagens debat. Det er bare et tørklæde. Og tak til dig, Karen Dick. Du skal tilbage til A4 Ligestilling og skrive noget mere om ligestilling, uden at få dødstrusler, hvilket er fantastisk, og det kan lade sig gøre i vores dag. Vi glæder os til at læse flere gode artikler fra din hånd. Det var dejligt, du kom. Og tak til jer, som lyttede med. I kan altid skrive til mig på sociale medier, hvis I har lyst til det. I ved, hvor jeg er på Facebook og Twitter. I ved også, at I kan skrive til de bedste egnede snabel A24/7, hvis I har emner, I kunne tænke jer at diskutere med os. Og det vil vi meget gerne have, I gør. Tusind tak for i dag.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7.
Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.